svo var aftur hljóðfélag og þá tók hún eins á hverjum líkamshlutum leið hann var nefndur og það var þetta, tátoppur, ristkambur, fótleggur, hnjakúpa, lærleggur, setunakki, sældarbrekka, mjólkurhús, máhús, vindhús, sjóngler og grasvöllur. Og þá hrærði hún venjulega í hárinu og þá fór krakkinn að hlæja, það brást ekki.
Nei,
Já.
en annars hefur hún bara sem sagt lagt hendina
Já,
á þann
já, já,
hluta, ekki
bara
verið neitt
svona.
að, ekki að kýtla
Nei,
barnið,
nei, bara svona sko taldi þetta upp í þessari röð.
þannig.
Já.